Străinul din Galileea.
Bună ziua și bun regăsit pe urmele Străinului din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și împreună cu profesorul Lucian Cristescu vom continua dezbaterea noastră cu privire la Evangheliile sinoptice. Înainte de a citi pasajul pentru astăzi, aș vrea să vă încurajez pe toți aceia care ne urmăriți să studiați într-un mod serios Scriptura, pentru că de aici ne vine puterea, de aici ne vine vindecarea. Am primit câteva telefoane și eu și domnul profesor de la persoane care au nevoie de încurajare, de rugăciune. Vrem să vă spunem că în afară de a vorbi despre Scriptură, noi ne rugăm pentru dumneavoastră. Și dacă aveți o nevoie personală, chiar suntem la dispoziție, putem intra în contact. Aș vrea ca pentru astăzi, domnule profesor, să continuăm discuția noastră despre fericiri. Și aș vrea să citesc din nou pasajul acesta al fericirilor, care se găsește în Matei, capitolul 5, de la versetul 1 până la 12. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel: ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri, căci tot așa au prigonit pe prorocii care au fost înainte de voi. Domnule profesor, aș vrea să vă pun o întrebare la început. Menționați în emisiunea anterioară că fericirea aceasta despre care vorbește Mântuitorul este una de natură spirituală și este diferită de satisfacția pe care noi o simțim aici. Și simt că este chiar pusă în contradicție cumva lumea aceasta spirituală și lumea materială în aceste fericiri. Întrebarea mea este următoarea. Este corect să căutăm insatisfacția pe pământul acesta pentru a primi fericirea acolo? Este greșit să fii bogat, să fii, eu știu, sătul, să
jovial,
fără tensiune? Unii chiar spun așa: domnule, dacă nu ți se întâmplă ceva rău, înseamnă că nu ești pe drumul cel bun. Cum vedeți situația aceasta?
Știu că există o anumită concepție care a fost însușită, promovată, practicată de către eremiți sau asceți. În ce constă concepția aceasta? Pleacă de la un adevăr scripturistic, care apoi, în opinia mea, care cercetez Biblia, este distorsionat. Apostolul Pavel, Mântuitorul, toată Scriptura și în proroci și peste tot, apare ideea că noi, ca oameni, intrăm în viață deja compromiși, pervertiți. Păcatul, acel virus, se știe că există SIDA transmis genetic, adică de la mame. Copiii s-au născut cu SIDA, că mama avea, mă rog, virusul HIV. Deci noi ne naștem deja cu păcatul fermentând în noi. Oricât de mic e copilul, chiar dacă nu se manifestă la început, dar la o vârstă suficient de, știu, de mărișoare, încât să poți să-și poată descoperi, să-și poată dezvălui eul, el o face. Am să dau un mic exemplu ca să confirm. Fetița, nepoțica mea, Cred că avea, cât să aibă, un an jumate, n-avea doi. Nu știu dacă vorbea bine, poate un an, în orice caz mică. Și a cerut lingura să mănânce ea. Dar i s-a dat. La un moment dat, cu câteva zile mai târziu, mama stătea lângă ea, mama ei, a luat lingura, a băgat-o în bunătatea care avea și a întins-o mamei. Inima mea s-a topit. Câtă bunătate și iubire! Și când mama, ca să-i facă jocul, a deschis gurița, hap, a luat-o și a băgat-o în gura ei. Cu atâta satisfacție și a făcut de două, trei ori mișcarea. Adică există ceva care, egoismul, care îmi place să mă joc cu tine, care îl face pe om să-l privească pe celălalt drept dușmanului, competitorului și să-l bată, să-l învingă. Nu știe încă ce-i binele și răul, dar răul deja mocnește. Sigur, firea noastră e păcătoasă, iar în limba greacă a Noului Testament, firea păcătoasă este denumită printr-un termen care capătă conotații specifice în Evanghelie, numit sarx. Cuvântul sarx e interesant că de acolo vine sarcofag. Fag a mânca. Și sarx e cardea. Când pui mortul, hap, capacul sarcofagului îl înghite. Adică este o sugestie că gura acelui sicriu înghite. Sarx. Sarx e trup. În limba greacă există două noțiuni pentru trup. Este sarx
și soma.
Foarte corect, și soma. Noi de acolo știm psihosomatic, nu? Somatic. Ei bine, sarx în scriptură are nuanța sau are conținutul specific. Fire păcătoasă. Carne păcătoasă. Adică ceea ce este aluatul păcatului în noi. Și pentru că păcatul e definit în Evanghelie drept sarx, adică trup, știi?
Atunci, materie.
Materia, sigur că da, materia. Plus influența gnosticilor care spuneau că spiritul este divin, materia este diabolică și, mă rog, Yahweh al Vechiului Testament a închis într-o carceră păcătoasă sufletul bun. Această influență venind peste concepția, peste afirmația că carnea, adică sarx, carnea, trupul, e păcatul, s-a născut concepția sau ideea de a-ți mortifica trupul. Acești eremiți de care vorbesc eu, Antonie cel Mare a fost cel care a promovat ideea autopurificării prin suferință. Eremiții mâncau cât se poate de prost, dormeau pe cât se poate de tare, simțeau cât se poate de mult frigul, umblau cât se poate de gol. Da. Deci era un fel...
Chiar am auzit de anumiți călugări care prindeau anumite insecte și le puneau pe trup ca să fie chinuiți, să fie înțepați.
Interesant e atunci când într-un lăcaș de călugări, să spunem noi, într-o mănăstire, cineva primește niște canoane sau niște pedepse, trebuie să doarmă pe un pat de piatră, n-am verificat, așa am auzit. Posibil să fie, că e aceeași concepție, chiar dacă ar fi sau nu adevărat,
da.
E aceeași concepție. Să, exact cum este izolarea la pușcărie. Mi-au povestit oamenii, m-am interesat. Pur și simplu, patul este un dreptunghi, un cadru de fier și niște benzi de tablă, dar din 2 în 3. Adică nu poți să zici că te culci pe un grilaj, pe
o țesătură,
o plasă. De... Nu, cu goluri mai mari, mai mici, care ți intră în coaste. Acela este patul. N-ai pătură și este frig. În anumite condiții, în anumite închisori, pereții erau dați cu sare, erau tencuiți cu sare ca să fie tot timpul umed și curgea apa de pe pereți. Nu puteai să dormi. Adică condițiile izolării sugerează cam cum își doreau oameni. Sunt convins că erau oameni de bine. Sunt convins că nu erau nebuni, nu erau țăcăniți. Dar ei credeau, cu sinceritate, credeau ce nu spune Scriptura. ce n-a făcut niciun ucenic din Scriptură, ce n-a făcut nici Iisus. Credeau că în felul acesta ei își mortifică trupul. Și într-un fel, eu sunt convins că e un oarecare avantaj, dar nu este câștigul spiritual. Îmi povestea unul dintre prietenii mei care a făcut închisoare, deși era profesor de matematică, pentru că luat la armată a refuzat să iasă la munci în sabat, sâmbăta. Și a fost închis 4 ani jumate, pe care a executat 2 jumate, dacă nu mă înșel. Și spune că atunci când era privat de pachet, din cauza insubordonării, băgat la izolare, experiența lui spirituală creștea. Iar atunci când era privilegiat și avea pachete, simțea că scade spiritual. Acum, nu pot compara experiența lui, care avea o altă viziune despre Dumnezeu, cu cea a unor oameni sinceri care caută să-și obțină merite prin a ne schingiui trupul. În Evul Mediu a existat așa numiți călugări autoflagelanți. Adică aveau un bici cu una, două, trei curele și în capăt niște bucăți de plumb. Și se băteau în spinare ca să să-și ispășească păcatele sau păcatul din ei, sarxul. Din păcate, creștinismul a fost deformat. Și a fost deformat conform, ideii absolut nebiblice că omul, ca să poată să intre în grațiile lui Dumnezeu sau în grația lui, în harul lui Dumnezeu, trebuie să merite. Și ca să merite, omul se biciuie, omul se schingiuie, e destul, mai trebuie, mai dau. Ei, acest lucru, această viziune este străină de Scriptură. Hristos nu pe baza meritelor personale, că noi nu avem niciun merit. Ce lucru bun aș face eu care nu vine de la El? Sunt lucruri bune, dar nu sunt ale mele. Pavel spune, ce ai tu care să nu fi primit? Nu eu, ci Hristos care lucrează în mine. Sunt și eu care din când în când îmi scot fața întunecată, răutatea, egoismul din mine. Urăsc omul din mine. Vreau Hristos să trăiască în mine. Iar mântuirea este exclusiv prin har, datorită milei lui Dumnezeu.
Aș vrea totuși să vă întreb ceva. Îl întâlnim pe Ioan Botezătorul, care este un ascet, după părerea unor teologi, nu? A stat toată tinerețea...
Mă îndoiesc, o să vorbim mai încolo. Deci.
Bun. Îl avem pe Iisus Hristos, care sta și s-a înfometat, să zic așa, printr-un post de 40 de zile, sau pe Apostolul Pavel, care spune, mă port aspru cu trupul meu.
Foarte
nu
bună
cumva
idee.
Și de aici au plecat aceste idei? Cum le înțelegeți?
Da, e interesant. Și aș vrea să facem o distinție între cele 3 exemple care nu pușcă, nu confluiază.
Da, au acest lucru comun al suferinței.
Ioan Botezătorul nu s-a dus să sufere. Repet, el nu a plecat acolo cu gândul ca să se lamineze, să iasă din el ceva, cuptorul să-l curețe de scură. Nu. El s-a dus acolo pentru a intra în relația cu Dumnezeu, pentru a se pregăti pentru misiunea, nu pentru cer, nu pentru mântuirea lui, pentru o misiune. Și să nu credeți că a stat acolo ca un, un oligofren între animale. Și
în filme mai este prezentat
vai,
așa.
Cât de deformat e.
Îmbrăcat, sălbatic,
așa. Da, și cum să spun eu, cu gesturi violente, agresive. Dar nu ăsta era Ioan Botezătorul. Așa și-l imaginează X sau Y dintre regizori sau scenariști. Dar nu este așa. El a fost un om al lui Dumnezeu care știa Scripturile, care a vorbit atât de elegant când spune El este mirele, eu sunt doar prietenul mirelui. El trebuie să crească, eu să
scad. Iisus a spus că nu e proroc mai mare sau om mai mare decât El.
Iar El, cum să spun, Ioan Botezătorul a simțit nevoia, și eu simt nevoia, să mă retrag uneori, să stau singur, să stau cu Dumnezeu. Eu n-am misiunea Lui. El trebuia să-L prezinte pe Iisus Hristos în momentul zero al istoriei, în momentul culminant, în abis.
A fost ca o facultate pentru
momentul acesta. Da, sigur. Le-a stat cam 10 sau 15 ani în pustie, fără ca asta să însemne că nu s-a întors printre oameni. Un autor inspirat scrie că din când în când mergea printre oameni. Nu stătea mult ca să nu fie scos din
concentrarea lui.
Din starea lui spirituală. Ca nu cumva păcatul să-l întineze. Pentru că păcatul are corespondent în mintea mea. El nu mă poate întina din afară. Dar în mine există păcătoșenia. Și dacă stau în preajma păcatului prea mult, începe magnetismul să lucreze. Mm-hmm. Și eu devin influențabil spre păcat. Influențat spre păcat.
Am înțeles asta și cred că la Iisus aveți cam aceeași explicație.
La Iisus nu, a fost altceva. Da.
Tot el, o pregătire pentru
sigur
misiune.
Că da, s-a dedicat acolo și ce să spun? Eu am doi cunosc personal, sunt prietenii mei, care au postit 40 de zile. Doar cu apă, poate cu sucuri, n-au mâncat, a fost un timp special, n-au murit deloc, ba dimpotrivă, eu cred că au trecut printr-o detoxifiere pentru 10 ani.
Și vindecare.
Da, se știe vindecare prin post. Deci, nu cred că Mântuitorul a vrut să se autoflageleze. Iar Pavel ce spune, mă portați cu trupul meu, iarăși este un alt domeniu. Nu cu trupul, ci cu sarxul. Zicea cineva, nu mâna fură, ci mintea.
Da.
Și că mă port aspru cu mâna și dau pe... Nu, dar nu are nicio legătură să peste mâini.
Dar tu nu?
Da. Hai să spun o întâmplare foarte interesantă și care arată că păcatul nu este în carne, ci este în noi. Iar noi însumează în primul rând în nous, în minte, în noi înșine. Am cunoscut un bărbat, nu știu dacă îl chema Nicu, dar îi zic eu acum Nicu, care a venit la biserică. A urmat, știu eu, un curs de instruire vis-a-vis de Biblie, un studiu biblic, după care s-a botezat. Ceea ce m-a impresionat la Nicu era că n-avea degetul arătător de la mâna dreaptă. Deci era, nu știu dacă erau două falange tăiate sau toate trei. Cert este că atunci când a dat mâna am sezizat. Ca să aflu ulterior povestea lui, Nicu era un mare hoț de buzunare. Dar nu opera cu toată laba, opera doar cu degetul. Și spune că avea un adeziv pe, știu, buricul degetului și intra prin poșete, peste tot. Cu o dibăcie diabolică, pentru că doar diavolul poate să-i dea această îndemânare unui om, această aplicație, nu? Și l-au prins. A intrat la pârnaie. Când a ieșit, acolo a jurat că în viața vieții mele, cum e, nu o să mai... Când a ieșit, deci a început din nou să joace, știi? Și atunci, ca să nu mai intre în pușcărie, a pus degetul pe butuc, tac! Și a tăiat două falange. Sigur, s-a dus repede la doctor și au făcut ce au făcut. Acum am scăpat. Și spune că atunci când durerea a încetat, a simțit la mijlociul jocul acela teribil, viermele care nu moare. Și atunci s-a speriat. A spus, eu o să rămân și fără mâini. Și cu nasul, cu ceva tot am să fur. Și atunci și-a dat seama că are nevoie de o putere mai mare ca el. Și așa a venit la Hristos. Deci acesta este cazul cu păcatul. Nu trupul trebuie să fie lovit. Trupul e păcatul. Trupul e aici. Adică aici este păcatul, în minte. Și păcatul trebuie să fie numai puțin păcatul. Hai să-i dăm un sens. Ce e păcatul? Că păcatul este o metaforă, o noțiune, un concept abstract, dar cum se aplică? Și trebuie să fac o
vă rog,
mică prezentare, cu riscul că vorbesc eu prea mult și nu e cel mai frumos. Omul este un, folosesc un termen impropriu, dar îl folosesc doar într-un sens specific, nu în sensul propriu. Este un animal. Animal vine de la anima, care înseamnă suflet, în latinește, anima. Și omul este, ca și constituție fizică, un animăluț. A, el nu e animal, pentru că are etajul superior, el are gândire, al doilea sistem de semnalizare, limbajul, are conștiință sau conștiința de sine, are identitate, personalitate, etc. Dar înainte ca el să gândească, înainte de a fi om, el are o dotare animală, instinctele. Și sunt doar patru instincte care înglobează toate. Instinctul de supraviețuire, foamea, setea, somnul, nevoia de a mișca, toate sunt în instinctul de conservare a constituției, a funcționalității, a metabolismului. Deci, instinctul de supraviețuire. 2. Instinctul de orientare. Instinctul de orientare nu se referă doar la capacitatea de a te orienta geografic.
Spațial.
Spațial. Ci este o orientare în fața primejdiei. Adică cum să rezolvi problemele. Iar acest lucru se aplică în oportunism. Adică oamenii traseiștii se scufundă corabia și că regele e mort, trăiască regele. Nu, regele, știi? Până atunci am slujit pe ăsta la altă. Acum trăiască regele. De oportunism. E instinctul de orientare. Sub toate aspectele. Al treilea se numește instinctul de apărare, care mă face să fie să neg, nu știu nimic. Eu mint ca să mă apăr. Sau să devin agresiv. Verbal e dovada slăbiciunii. Oricine țipă, oricine strigă, demonstrează, mărturisește că e slab, că nu poate gestiona situația. Da, și cu pumnul, și cu palma, și cu capul. Ăsta este instinctul de apărare. Și al patrulea, instinctul de reproducere. Știu eu, sexualitatea. Aceste patru instincte sunt daruri divine. Numai că dezechilibrul produs prin depărtarea omului de Dumnezeu, prin alegerea negativă, nu vreau să ascult de tine, a dus la deteriorarea, la dereglarea acestui fin acordaj. Și toate și-au ieșit din matcă. Eu vreau să bag în mine. Nu mănânc ca să trăiesc. Eu trăiesc ca să mănânc. În al doilea rând, eu mă orientez egoist. El e bun instinctul de orientare. Să știu de unde vine pericolul, dar să răspund principial, nu circumstanțial, imoral. Instinctul de apărare ne face agresiv. Competiția. Instinctul de apărare. Iar instinctul de reproducere este cel mai afectat. Și omul e ca un... A ajuns ca un câine care tot timpul nu mai dă să caute mai vreo... Și noi suntem atât de sensibili. Instinctele sunt ca niște ape. Apele sunt...
frumoase.
Nu numai, da, minunate, dar apele sunt sursa vieții. Toate așezările în vechime erau de-a lungul apelor. Iar când năvăreau tătarii, știau pe unde să meargă, pe drumurile râurilor. Și acolo găseau satele unele după altele. Nu undeva unde n-aveau nimic. Bun. Apele însă când ies din matcă, devin ucidere. Instinctele noastre au ieșit din matcă. Și Pavel spune, mă port aspru cu trupul meu, cu aspectul animal, adică cu aceste instincte. Și el spune, sunt deprins să trăiesc și în lipsă și în belșug. Adică și-a adresat trupul că atunci când nu are mâncare, să nu...
Dispără.
Noi postim. Există un post, eu zic, un post continuu prin a mânca...
Moderat.
Moderat, deci nu până când simți că nu mai intră nimic în tine. Știi? Da, asta este specific. Deci, a mânca moderat, a mânca...
Sănătos.
Sănătos însemnează fără sau cât mai puține alimente de origine animală. Că Dumnezeu ne-a creat pentru dieta ideală din Eden. În al treilea rând, să nu mâncăm des. Între mese, nu mănânci absolut nimic, niciun măr. Apă, apă multă. 2 litri pe zi, dacă poți și mai multe, cu atât mai bine. Am auzit că cineva, 2 săptămâni, bând 3 litri pe zi, deodată s-a arătat altfel, detoxifiată și așa mai departe. 4. Dacă se poate, doar 2 mese pe zi. Uite, eu de 10 și ceva ani, De regulă, ei, sunt și eu plecat și nu dispun totdeauna de timpul meu. Dar eu am 2 mese pe zi și cât se poate nu mănânc multe feluri. Și mă întreabă oamenii, dar nu ai pus așa puțin poțoc, puțină burtă pe tine? Și eu zic că vreau să nu pun, vreau să rămân subțire, pentru că oamenii subțiri își păstrează capacitățile. Și pe lângă altele se știe că longevivii sunt slabi. Da, eu nu vreau neapărat să trăiesc mult, dar vreau să slujesc pe Dumnezeu și să fiu sănătos atât timp cât voi trăi. Bine, vreau și să trăiesc mult ca să slujesc cât mai mult pe Dumnezeu. Dar, deci, aceasta este, mă port aspru cu trupul meu. Există și momente de post pentru anumite obiective, când ne rugăm special. Postul nu semnează doar că trebuie să postești de la pus la pus sau din crucea nopții în crucea nopții. Sărirea unei mese este post. Unii nu pot. Unii, dacă stau mai mult timp, îi apucă durerea de cap și nu îți bunde nimic. Sunt niște epave. Ori Dumnezeu nu vrea ca să ne chinuim trupul. Postul nu e chinuirea trupului.
Înfometare.
Înfometare. O cură de înfometare. Ci este, este alocarea timpului și energiei vitale. Că dacă eu mănânc, sângele merge la stomac. Și nu mai gândesc așa bine. Este alocarea energiei vitale pentru relația cu Dumnezeu. Pentru a intra în mai adâncă relație cu El. Deci cam asta este cum mă port aspru cu trupul meu și cu
satisfacția versus
fericire. Îmi pare bine că ai abordat ca prima idee fericirea, pentru că oamenii trebuie să știe că fericirea nu este jubilarea la un gol al echipei favorite, nici nu este
burta plină
și ochii scăldați de jocul cadânelor sau alte lucruri. Deci satisfacția vine de la simțuri, fericirea este un platou spiritual care poate suferi și lovituri și dezamăgiri și alte neîmpliniri pe teren material, dar supraviețuiește cu pace, cu serenitate.
Mulțumim frumos pentru explicații. Haideți să revenim la pasajul nostru și să luăm de aici fericirea care am lăsat-o data trecută neabordată. Mântuitorul spune așa, ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Știu că în lumea noastră a fi milos înseamnă a fi slab, a fi femeie, copil, bătrân, nu? Cine este stăpân pe el,
dur.
Trece dur prin viață.
În anii de închisoare, după puciul eșuat, Hitler a conceput o carte. Se spune că n-a scris-o el, ci a scris-o un consilier, un astrolog evreu. Interesant. Mm-hmm. Nu contează ce se spune și ce e, nu asta e subiectul. Dar în cartea lui numit Mein Kampf, Războiul meu sau Bătălia mea, în Mein Kampf el dezvoltă doctrina Übermenschului, a supraomului, Superman, în care el spune, și de fapt doctrina asta nu e de la el, e de la Nietzsche, Friedrich Nietzsche, pe care l-a adorat. El doar i-a dat o conotație politică sau o formulare, o prezentare ca ideologie politică. Nietzsche a fost, din păcate, teolog, a făcut teologia ca să devină apoi un ateu și numai un ateu, un adversar al valorilor divine. Nu discutăm de Nietzsche, el a murit în 1900. Lucrările lui au fost publicate postum, iar ele au constituit, dacă vrem, toiagul de sprijin pentru Germania zdrobită după Primul Război Mondial. Germania a ieșit atât de șifonată din războiul pe care ea l-a deschis, încât umilința aceasta excesivă impusă de aliați, deci trebuia să plătească niște datorii despăgubiri de război.
Colosale.
Nu se poate exprima. Trebuia să-și distrugă toată flota, să n-aibă armată decât acolo, poliție măruntă, să n-aibă nimic. Iar cei care suportau cel mai crunt aceste impuneri erau oamenii de rând, oamenii de jos, muncitorii. A fost o situație extrem, extrem de gravă din punct de vedere material. Și interesant că în criza care a lovit America și lumea întreagă, acea mare depresiune economică din 1929-37, a fost avantajul acestei națiuni, a lui națiuni germane, care a primit ca o gură de oxigen conceptul de ridică-te, devină puternic, afirmă-ți, știu eu, voința de fier. În cadrul acestei ideologii naziste, Hitler spunea că mila este cel mai odios lucru care slăbește națiunile. Și dacă o națiune trebuie să fie puternică, trebuie să fie în stare să calce peste cadavre. Hitler promova plutoane de execuție în care adolescenții să fie cei care împușcă pe prizonieri, pe, știu eu, evrei.
Invalizi.
Sau... Da. Ce se întâmplă apropo de invalizi? Hitler afirma că cei care nu mai sunt utili societății, după modelul spartan, dacă se năștea un copil cu handicap,
era aruncat
de sus, pe stâncile de jos. Da, teribil. Deci, toți cei care nu mai sunt utili, infirmii, bolnavi mentali, bătrânii, tata, mama, nu contează, jos cu el. Mila consumă. Trebuie extirpată. Exact. Mila trebuie extirpată. Și acest lucru s-a produs mai întâi destul de subteran, că ulterior lucrurile au ieșit la suprafață. Ce e mila? Interesant este că vis-a-vis de această afirmație, vis-a-vis de această proclamare a puterii, Dumnezeu atotputernicul răspunde cu modelul miel înjunghiat. Avem în Apocalipsă, capitolul 5, un pasaj, aș vrea să-l citesc.
Vă rog.
În Apocalipsă, capitolul 5, e un episod în care Ioan, într-o vedenie, într-o viziune, vede tronul lui Dumnezeu, vede, știu, consiliul lui, îngerii, și la un moment dat se pune problema salvării. Oare există salvare? Și în mâna lui Dumnezeu este sulul, planul de mântuire, pecetluit, nu poate fi deschis. Cine e vrednic să deschidă sulul, să-i rupă pecețile? Și nu s-a găsit nimeni în jalea aceea că păcatul obligatoriu tărește în moarte, în aneantizare, în distrugere omul, apare leul, citesc. Și unul din bătrâni mi-a zis, nu plânge. Iată că leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea și cele 7 peceți ale ei. Și acum Ioan se uită
să vadă leul.
Și la mijloc, între scaunul de domnie și cele 4 făpturi vii, vede stând în picioare, ce e asta? Păi leul, un miel care părea junghiat, cu limbuța scoasă, cu blănița roșie. Doamne! Păi unde e leul? Leul! Suprema forță este
dragostea,
care se dă pe sine sacrificiul. Este expresia suprema milei. Pentru că mi-e milă de voi, mă dau eu pentru voi. Mila nu e doar un sentiment. E un sentiment. Dar un sentiment care motivează la acte mari. Cunosc cazul în care o mamă își dă ochii pentru copil din acea dragoste supremă care capătă coloritul milei. Cineva spunea că până la venirea Mântuitorului, până la istoria mântuirii de pe Terra, universul n-a cunoscut această trăsătură divină, pentru că acolo dragostea era nu pentru ceea ce este deformat, slab, că nu era nimic, pentru cei păcătoși, pentru cel pierdut, era dragoste pentru cei care meritau dragostea, îngerii. Ori acum când apare, știu, mizeria asta de om, care îți întorci fața de la el, nu poți să primi păcat, miroase urât, Dumnezeu se apleacă cu o dragoste neînțeleasă, că nu era până atunci. Iar istoria mântuirii descoperă trăsătura milei lui Dumnezeu. Mila este dragostea acordată celui care nu merită, care nu e vrednic, care n-are nimic. Mă gândesc la cei amărâți, sărași, păcătoși. Și acum, la ce se referă oare fericirea care spune ferice de cei milostivi? Oare să fie așa? Să dai câte un bănuț. Eram odată la Catedrala Mitropolitană din Iași. Duminica am zis, hai să văd slujba. La data aceea, după liturghie, a venit predica. Era chiar preanaltul, actualul patriarh. Vorbea inteligent. La un moment dat a spus, cerșetorii sunt portarii împărăției cerului. Adică ei deschid poarta, îi dai un ban, deschide poarta. Eu nu cred că asta e mila. Nu cred că a fi milos pentru un milog. A băga mâna în buzunar, ai da o haină. Ce să zic? Când ne prisosește ceva sau când auzi, mâncarea o să se strice. Noi nu, auzi, dă-o. Dă-o. Și noi considerăm că e un act. Un act meritoriu. S-a uzat puțin costumul ăsta. Eu apar la televizor, zic și eu, nu mai merge să-l port. Auzi, îl dăm, îl dăm. Cui? Uite amărâtul ăla. Dar Mântuitorul spune că ce ați dat lui, mie mi-a dat. Păi merită Hristos un costum roz la coate și se vede aici colo și altceva, pete și oare ce-i dau? A fi milos nu înseamnă a băga mâna în buzunar și a întinde mâna cu doi creițari. Și a fi milos înseamnă altceva. Este modul de a concepe lumea întreagă. Că cei care sunt împotriva ta, oamenii erau împotriva lui Dumnezeu, să fie iubiți în ciuda acestui fapt. Cei care nu merită să primească sprijinul tău gratuit și în ciuda, subliniez, în pofida faptului că ei sunt împotriva noastră. Ei, eu cred că mila aceasta nu poate exista decât atunci când egoismul, pentru că egoismul cere dreptate și devine agresiv, egoismul nostru este răstignit. Când Sarx, firea păcătoasă, este pusă pe cruce, atunci mila lui Dumnezeu se poate manifesta prin noi. Mântuitorul când era pe cruce și era batjocorit, el a zis, iartă-i, Doamne.
Nu știu ce fac.
Căci nu știu ce fac.
Da, mi-aduc aminte că noi am mai discutat la o emisiune anterioară și despre exprimarea aceea Mântuitorului care spunea, amintind de versetul din Vechiul Testament, milă voiesc și nu jertfă. Deci, unii cred că atunci când bagă mâna în buzunar, este un gest de milă când poate fi unul de jertfă pe care Mântuitorul să nu-l vadă chiar bine, nu?
Da,
dacă... Mai mult contează ce scoți din inimă decât din buzunar.
Așa e. Și evident că dacă scot din inimă, nu spun doar, vai, sărace, și-am plecat. Și bag și mâna sau fac și ceva. Da. Și uneori noi greșim că unui nenorocit, unui care moare de foame, unuia care moare de foame, îi dăm un pește. Ca să mai trăiască 10 minute. Să moară după aia. În loc să dăm undiță. Apreciez atât de mult pe oamenii care gândesc pe termen lung. Și care atunci când văd un caz cu adevărat, se implică, îl iau acasă, dacă e cazul. Vreau să vă spun că nu vorbesc doar din limbă. Nu spun mai multe, dar cred în ceea ce spun Și mă rog lui Dumnezeu să fiu consecvent cu ce am spus. Că putem ușor să spunem să fim buni și... Dar nu noi, Hristos care lucrează în noi face aceste lucruri. Deci cam asta este în legătură cu... Ia să vedem ce mai spune textul. Cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Stai puțin. Păi, dacă eu sunt milos, sunt deja bun? Cum vezi problema?
Da, interesant.
Cum vezi problema, Mihai?
Păi, orice faptă, să zic, am face noi, tot nu poate constitui un merit înaintea lui Dumnezeu.
Pentru că?
Pentru că, de fapt, El este Cel care a plătit totul și nu așteaptă nimic în schimb.
Și, în al doilea, pentru că ceea ce vine de la El e inspirat de Duhul Sfânt. Noi să nu avem niciodată concepția sau părerea că de la mine vine ceva. De la mine vine doar păcatul. Pentru că asta pot produce eu. Păcătosul produce păcat. Nu se poate altceva. Dar dacă nu iese păcatul, e datorită faptului că eu sunt dublat de prezența lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, noi spunem Hristos în noi, acum e sau Hristos sau Duhul Sfânt. Să nu ne jucăm cu cuvintele. Mai întâi Dumnezeu este o treime, unime. Dar Duhul Sfânt este Cel care lucrează nevăzut, manifestându-și prezența, reproducând în noi pe Hristos. Deci când spunem Hristos în noi, nu înseamnă că El coboară din cer, ci Duhul Sfânt lucrează reproducându-L pe El, imaginea Lui, valorile Lui, puterea Lui în noi. Deci Duhul lui Dumnezeu este cu noi atunci când noi facem o faptă bună și nimeni să nu-și contabilizeze sau să nu-și aroge vreun merit, pentru că nu vine de la noi, ci vine doar de la Dumnezeu. Că tot ce este bun se pogoară
de sus, de la Tatăl Luminilor.
Așa scrie în Iacov, capitolul 1, cu 17, dacă nu mă știu.
Acest verset îmi aduce aminte și de judecată, nu? Vor avea parte de milă. Cred că la asta se referă, nu? În momentul în care vor fi evaluate viețile noastre înaintea lui Dumnezeu.
Așa este. Iar partea cea mai importantă, că această judecată nu are loc atunci. Am să citesc un text foarte interesant din Evanghelia după Ioan, care spune în capitolul 3, zice odată și mai zice de câteva ori în alte părți, spune următoarele lucruri: oricine crede, deci Ioan 3 cu 18. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat. Și spune în versetul 19, și judecata aceasta este faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Mai este un fragment în capitolul, să vedem, 5 cu 14, nu, 24, 5 cu 24. Adevărat, adevărat vă spun, spune Mântuitorul, că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Aceasta este vestea formidabilă, că odată crezând în Iisus Hristos, începe judecata mea. Și acum are loc judecata. Nu atunci se va hotărâ soarta la toți oamenii. Acum se hotărăște soarta mea prin Hristos. Eu mă ascund în El și El spune, l-acopăr eu, haina neprihănirii mele îl acoperă. Și în cazul acesta, eu sunt... Cazul meu, dosarul meu este rezolvat înainte de a intra în procedură, în tribunal, în comisie.
Asta ne însemnând că și răsplata vine acum.
Nu.
La final, sigur că pentru că unii cred că acum stabilește totul și se și execută.
De fapt, ceva e. Spune că împărăția celor este înăuntru vostru.
Da, da.
Deci există acum deja fuziunea spirituală, nu materială, Între lumea lui Dumnezeu, bine, într-un mod, într-un mod limitat în sufletul meu. Adică El stăpânește, El domnește, El se manifestă, eu îl ascult, El e împărat, eu sunt rob și așa mai departe. De acum începe zidirea împărăției cerurilor, că sunt două distincte sensuri ale cuvântului împărăția cerurilor. Este împărăția Harului sau a milei, care are loc acum. Adică în mod spiritual eu devin cetățean la împărăției. Iar la încheierea timpului, atunci când Hristos va veni să curețe pământul printr-un foc care nu va arde veșnic, doar atât cât să nimicească efectele păcatului.
Efectul e veșnic.
Da. Dacă vreți, de asta discutăm, dar cine a citit cartea sau cine vrea să citească mai multe informații, găsește în cartea Degeaba cântă cucuveaua. Da, nu discutăm asta acum. Cert este că după ce Mântuitorul a curățat pământul, creația lui pe care nu o nimicește, doar o curăță de păcat, va așeza...
Împărăția slavei.
Ei, e împărăția harului care precede împărăția slavei. Împărăția harului este acum, împărăția slavei la arătarea lui Iisus Hristos când
va despărți pe unii de alții, cum desparte păstorul.
Da. Și dacă acum noi trăim în timp, atunci va fi nu timp, ci veșnicie. Bine, va fi noțiunea timpului, dar nu va mai avea sens, pentru că viața, anii, nu vor mai conta. Va fi o viață veșnică cu toți cei dragi în fața lui Dumnezeu și a Mielului.
Amin. Aș vrea pentru minutele care ne-au mai rămas să începem să discutăm și despre următoarea fericire, care spune așa: ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ce vă spune această curăție? Mie mi-aduce aminte de un verset din Ieremia 29, care spune că mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Această plinătate și această deschidere sinceră și întreagă înaintea lui Dumnezeu, pentru dumneavoastră, ce înseamnă?
Aici este... E ceva care e de neînțeles. Care dintre oameni este cu inima curată? Când eu sunt născut în păcat, când Pavel spune, nu eu, ci păcatul care locuiește în mine, noi cerem, zidește în mine o inimă curată. Păi eu n-am inimă curată. Ce înseamnă inimă curată? Foarte mulți cred că odată cu demararea, cu lansarea experienței noastre spirituale, care începe cu simțământul vinovăției, cu dorința de a fi eliberat, ăștia sunt primii pași, apoi cu aruncarea la picioarele lui Iisus Hristos sau la piciorul crucii, care pur și simplu prin care eu mă definesc, mă proclam robul lui Hristos, nașterea din nou. Noi credem că odată cu botezul, cu nașterea din nou, automat lucrurile
s-au rezolvat.
Și eu pășesc acum angelic. Și constat la puțin timp că gura mea a rostit aceleași lucruri, jignind pe cineva pe care le-a rostit înainte. Și eu cad în disperare. Eu n-am inima curată, nici după botez, nici după ce m-am mărturisit păcatul, pentru că păcatul zace în mine. Nu există om la propriu cu inimă curată. Există doar sinceritatea căutării lui Dumnezeu. Cum ai spus chiar tu, din toată inima îl cauți pe Dumnezeu. În limba greacă, inimă catharos, de acolo catarsis, adică curățită, am putea spune, curată.
Zidită din nou, cum ieși.
Da, dar curățirea aceasta nu este o chestiune odată pentru totdeauna. Azi ștergi praful. A treia zi deja e același praf, dacă dai cu degetul. Noi suntem într-o permanentă poluare care nu vine din afară, ci dinăuntru. Și nu odată la trei zile e suficient ca să faci o curățire. Eu cred că a doua secundă după ce ies de aici, deja sunt în pericol, deja iar, Doamne, ai milă de mine, zidește în mine, pune inimă statornică.
Nu e stresantă viața asta?
Știi ce? Eu cred că e o condiție de permanent războinic, de om care are coiful în cap, cum spune Pavel, să fim tot timpul cu
încinși
cu harnașamentul de luptă pe noi, cu tot arsenalul asupra noastră. E o condiție stresantă, pentru că suntem, nu stresantă, de atenție, de vigilență.
Angajată.
Angajată, Pentru că suntem într-o mare luptă, noi suntem într-un război non-stop. Dacă tu te relaxezi, păi dușmanul te-a prins. Noi nu suntem în paradis, noi suntem pe un teren de luptă și noi nu avem ce face decât să stăm permanent încinși ca soldații lui Gedeon. Cred că ar merita despre această fericire, fericirea șasea, Matei 5 cu 8, să continuăm data
viitoare. Din păcate, astăzi nu mai putem, dar revenim data viitoare. Dragilor, vă mulțumim că ați fost cu noi în această oră. Iată dar că fericirea nu este departe de noi, înseamnă doar să nu te mai preocupi de tine, ci să te îndrepți spre ceilalți și spre Dumnezeu. Să aveți o săptămână binecuvântată pe urmele Galileanului.